Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Šta pokazuju inspekcijske kontrole u borbi protiv rada na crno? Da li se nelegalno poslovanje polako ipak uvodi u legalne tokove? Glavna su pitanja na koje danas odgovore tražim od Stevana Đurovića, vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad, profesora Bože Draškovića iz Instituta ekonomskih nauka i gospodina Dragana Agatunovića, koordinatora sektora kontrole Poreske uprave Republike Srbije. Poštovani gosti, želim vam dobar dan i zahvaljujem se na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobro vam sreće.
S obzirom da se procenjuje da država zbog neprijavljivanja radnika dnevno gubi 8 miliona evra u borbi protiv rada na crno, uvedene su vanredne inspekcijske kontrole 365 dana u godini, 24 sata dnevno. O tome ćemo uglavnom pričati tokom naše emisije. Ali da kažem i to da je strateški cilj vlade od 2014. godine borba protiv sive ekonomije, a resorni ministar je rekao da će trajati neograničeno dok se nelegalan rad ne svede na nivo zemalja Evropske unije. Pre nego što čujemo odgovor na pitanje šta pokazuju zapravo inspekcijske kontrole, gde vi, evo profesore Draškoviću, da razgovor započne sa vama, vidite uzroke rada na crno?
Odgovor je relativno jednostavan. To je učesnici u tržišnoj igri teže da maksimiziraju interese. Znači, poslodavac, ako ne mora da plati poreze i doprinose kada zaposli nekoga na crno, angažuje da radi na crno, on za sebe ostvaruje uštedu, jer on ne prenosi taj deo efekta koji bi otišao za poreze i doprinose na samog zaposlenog, već to zadrži za sebe. Znači, taj efekat jeste efekat za poslodavca koji na taj način maksimizira svoj profit, jer de facto neće povećati, podvlačim, zaradu onoga koga je angažovao da bi njemu preneo taj deo novca koji bi trebao da ode za poreze i doprinose. Ali ovdje valja imati u vidu i još jedan aspekt. A taj aspekt je sljedeći. Postoji i deo angažovanja zaposlenih na crno, da tako nazovem, odnosno sivi po tržište radne snage, u kome je to nastalo iz nužde. Ovo ne možemo opravdavati sada, jer nije ovo nešto da bih ja želio da opravdam takve kompanije ili mala preduzeća ili male radnje ili već male mikro
da, firme,
preduzetnike,
da, da.
Firme. zato što on naprosto zbog nesigurnosti tržišta, zbog loše kapitalne opremljenosti nije u mogućnosti da zaposli, tog radnika, da ga prijavi i da na taj način dodatno optereti svoje i tako jako loše poslovanje.
A da li se to dešava najčešće na početku, kad kažemo za te firme koje tek stupaju?
Moguće i na početku, ali pošto postoji životni ciklus malih privnih subjekata, onda nastaju krize. I umjesto jednog mehanizma da smanjuje broj zaposlenih pa da rešava problem na jedan drugi način, oni pribegavaju jednom drugom mehanizmu da izbegavaju zapravo plaćanje kao dodatni trošak za penzijono, socijalno, za druga izdatke koje su zakonom propisani. Kada ovo govorim, ja govorim kao naučni radnik, kao istraživač, ne sa namerom da opravdavam tako ponašanje, ali bi država valjalo u okviru svoje ekonomske politike i to da snimi i da vidi kojim merama ekonomske politike bi mogla da podstakne rešavanje tog pitanja, bilo smanjenjem određenih zahvatanja i na koji način, na koji vremenski interval. Naime, ako vi u vođenju ekonomske politike radi povećanja broja zaposlenih ste spremni da podržavate neke strane kompanije koje ulažu ovdje, zapravo oslobađajući ih od određenih dažbina, bilo određenih poreske, ne govorim sada o doprinosima za rad ili slično, već određenim poreskim posticajima, čak i direktnim budžetskim davanjima po zaposlenom, da bi ga stimulisali da privučete strani kapital, onda morali biste da vodite računa i u nekom mikrosistemu koji je u problemu i koje bi trebalo podstaći.
I koji se bori za poziciju na tržištu.
Šta dobijate tu kao korisnu stvar? Dobijete kao korisnu stvar što ćete evidentirati zaposlene, smanjite poreze, evidentirate, imat ćete bolje podatke o zaposlenosti, stvarnoj zaposlenosti, i imat ćete mogućnost da pratite, da dobijete neku korist, bar kakvu marginalnu korist od doprinosa koji ćete od tih subjekata dobiti. Još nešto. Vi ćete održati neke male sitne firme ili preduzetnike koji će na taj način vršiti samo zapošljavanje i održati se da, umjesto da propadnu. Ali ovdje postoji još jedna opasnost. Da uvek sklonost onda postoji da se to prošire i na one kojima to ne treba.
Da, i to se i
dešava. I onda se to dešava i tu onda treba biti jako, jako oprezan na koji način sve to regulisati, kako kontrolisati, jer postoji ta sklonost da i tamo gde želite da pomognete nekome na neki vremenski interval sa manjim dažbinama koje ćete ga opteretiti sa poreze i doprinose, to žele da za sebe prigrabe i neki srednji i veliki kojima to nije neophodno, odnosno koji su skloni da rade nešto drugo. A to nešto drugo jeste onaj materijalni efekat, odnosno da ga nazovem dobiti profita, jer će ostati više za poslodavca, naročito nekog srednjeg ili većeg u oblasti građevine ili negdje drugde, pa će moći da vozi jedan BMW od 200.000 eura, da troši dnevno ili nedeljno par desetina hiljada eura, da putuje po svetu, a da ne prijavljuje zaposlene i ne plaća porez i doprinose.
Gospodine Đurović, izvolite.
Pa evo što
posle ove odlične ekonomske analize iz ugla nauke, kako vi objašnjavate?
Ovo što profesor kaže, osnovna karakteristika da je u siromašnijim zemljama izraženiji rad na crno nego u onim zemljama koje su uređenije pravno i koje su bogatije.
Mada i tamo ima slučajeva.
Ima i tamo slučajeva, normalno. Nema zemlje u kojoj nema rada na crno. To je jedno. Drugo, provođenje zakona koji su takvi kakvi jesu, oni daju neke rezultate. Kad bi se sprovodili efikasno, ti zakoni bi sigurno smanjili taj procenat rada na crno. Navešću jedan konkretan primjer, da kroz primjer inspekcije rada nama godišnje negde 30% podnetih zahteva za postupke i novčane nadoknade zbog toga što je neko radio, odnosno zbog čega je neko napravio propust vezano za rad na crno, odnosno neregulisanje radnopravnog statusa radnika ili da je u pitanju veća bezbednost i zdravlje na radu, 30% tih zahteva nam zastareva. kroz prizmu prekršajnih postupaka koji se ne realizuju u onoj meri u kojoj bi trebali da se realizuju. Država u zadnje vreme čini sve...
Kao što je recimo sporazum o priznanju prekršaja, ste na to mislili?
Ne, jedan od tih poteza je jeste, ali recimo potez koji je naše ministarstvo pokrenulo, a radi se o izmeni zakona o radu, gde je prijava na obavezno socijalno osiguranje nešto što je preduslov da radnik može da startuje, on mora prethodno da bude prijavljen na osnovno socijalno osiguranje. Prilikom dolaska inspekcije u kontroli subjekata, ako zatekne radnika koji nije prijavljen na osnovno socijalno osiguranje, on je faktički lice koje radi na crno. Mi smo, a to je uvedeno, odnosno u Skupštini izglasano u decembru, i već upoređujući rezultate rada u ova dva meseca, ove godine i prethodna dva meseca, smanjen je broj lica koje rade na crno, ali je znatno povećan broj prekršajnih zahteva za prekršajni postupak upravo tamo gde nalazimo ta lica koja se koja se pojavljuju kao lica koja rade na faktičkom radu. Evidentno je da nakon uvođenja ovog zakona da su se poslodavci malo više opametili i da su krenuli sa značajnijim prijavljivanjem onih lica koje ne rade na crno zbog i kazni, visine kazne koje se izriču prilikom tih kontrola.
Da.
U svakom slučaju nismo srećni što je to taj broj, verovatno će biti prilike da i uporedimo te rezultate, što je povećan broj lica koje rade na crno. Tendencija svih koji radimo ovaj posao zajedno sa ministarstvom i radom je da se taj broj svede na neki minimalan, da bude u rangu onih koje su evidentne kad su u pitanju zemlje Evropske unije i zemlje koje imaju bolju kontrolu i bolji uvid u svemu onome što se dešava kad je u pitanju rad na crno.
Sagovornik emisije U središtu pažnje je gospodin Dragan Agatunović, koordinator kontrole Poreske uprave Republike Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Inspektorat za rad potpisao je sporazum sa Poreskom inspekcijom, čime je zapravo dogovoren i zajednički rad na terenu. Najpre da vas pitam, kako vi procenjujete obim rada na crno u Srbiji pre nego što nam ispričate konkretne podatke do kojih ste došli inspekcijskim kontrolom?
Pa po pokazateljima Poreske uprave rad na crno je najviše zastupljen u oblasti građevinarstva, trgovine, turizma, ugostiteljstva, uslužnom sektoru uopšte. I naravno da poslodavci koji uredno prijavljuju svoje radnike i posluju legalno, odnosno na poslodavce koji zapošljavaju radnike na crno, nalaze se izloženi su u nelojalnoj konkurenciji. S tim u vezi Poreska uprava konstantno preuzima odgovarajuće aktivnosti i radnje iz sopstvene nadležnosti i konstantno godinama vrši kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa uopšte u borbi protiv sive ekonomije, ali istovremeno u tim kontrolama vrši i kontrolu radnopravnog statusa angažovanih radnika na licu mesta.
I šta ste utvrdili u odnosu prošle godine i ove?
Naprimjer, u 2017. godini 304 objekta je privremeno zatvoreno zbog angažovanih radnika koji nisu bili prijavljeni fondu PIO. U toku ove godine taj broj trenutno 45 objekata je privremeno zatvoreno. Možemo reći da ipak je došlo do nekog pomaka. Mislimo da se ipak smanjuje po odgovarajućim analizama taj broj, ali moramo isto biti svesni da mi konstantno vršimo te provere. Naravno da Poreska uprava i raspolaže ograničenim ljudskim i materijalnim kapacitetima, ali pokušava da odgovarajućim tim radnjama i merama koje sprovodi, a to su mere privremene zabrane obavljanja delatnosti, spreči nelegalno postupanje poslodavaca.
Da, vi ste nedavno, kad kažem vi, mislim na inspektore Poreske uprave, kontrolisali i objekte na Kopaoniku i rad sala za organizaciju proslava i svadbi, recimo u Kraljevu, u Kikindi, Beogradu, Inđiji. Da li su vaše kontrole, naravno, pretpostavljam, nenajavljene?
Naravno, tu se, te kontrole se sprovode bez uručenja naloga za kontrolu, znači obično vrši se kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, da li ti objekti, obično je tu reč i najviše u ugostiteljskim objektima izdaju fiskalne isečke. Naravno da je poreska uprava prisutna u svim gradovima, ali pogotovo se obraća pažnja na određena turistička mesta ili na određene, u nekim gradovima se organizuju odgovarajuće manifestacije turističke, tako da je poreska uprava pokušava da u svim tim mestima bude prisutna i da vrši kontrolu. I naravno da je u proteklom periodu, pogotovo sada u zimskoj sezoni, bili su kontrolisani i odgovarajući ugostiteljski objekti na Koponiku i drugim mestima.
I šta ste utvrdili?
Kontrola, znači, utvrđuje da je negde oko 30%, 30% se obavlja, ali evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa u negde oko 30% slučajeva se obavlja nelegalno i u određenom broju tih kontrola se zatiču i radnici koji nisu prijavljeni, naravno da se preduzimaju odgovarajuće aktivnosti, odnosno izriče se mera privremene zabrane obavljanja delatnosti tih lokala.
Treba spomenuti i poreski alarm, to je internet adresa na kojoj građani mogu da prijave uočene nepravilnosti u radu jel, poreskih obveznika. Najviše prijava je stiglo upravo vezano za evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa. Šta su još građani prijavljivali?
Građani preko internet portala prijavljuju, znači neevidentiranje prometa preko fiskalnih kasa ili prijavljuju određene nepravilnosti u opštu poslovanju, neprijavljivanje radnika, radnika, ali i, na primjer, izdavanje zakupa, izdavanje odgovarajuće nepokretnosti u zakup bez prijave, odgovarajuće bez prijave i podnošenja prijave nadležnom poreskom organu.
Da, i treba reći adresu www.poreskialarm.rs. Šta planirate za naredni period?
Poreska uprava konstantno sprovodi kao vid borbe protiv uopšte sive ekonomije i pokušava da intenzivira broj kontrola i provera koje se vrše na terenu i naravno da možemo istaći da će u narednom periodu to i dalje činiti, a sve u cilju smanjivanja ili bar ublažavanja tog objema sive zone.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo Dragana Gatunovića, koordinatora kontrole Poreske uprave Republike Srbije. Evo, ja ću dati reč mojim gostima. Profesore, želite da se nadovežete? S obzirom da ćemo čuti od gospodina Đurovića prosto kakvi su rezultati njihovih kontrola.
Pa, ovo je standardne informacije, standardan pristup jednom dugogodišnjem već standardnom problemu.
Da.
Postoji. I ovo je jako dobro naprosto podatke koje je gospodin
čuli,
iz Ministarstva financija Poreske uprave izneo i oko problema i oko tog procenta koji se i na malom uzorku pokazuje da je oko 30%. I mi stalno negde operišemo
statistički
da se tu negde nekakva siva ekonomija generalno kreće oko 30%. Ali ja bih želeo da otvorim ja još neke aspekte. To je sasvim u redu što rade državne inspekcijske. Radi koliko mogu i koliko tih, kakve oni kapacitete i resurse imaju da bi obavili određene poslove. Ne možemo stalno stavljati ni njima na teret da su neefikasni, jer uvek morate voditi računa o resursima sa kojima neko raspolaže da bi nešto uradio. Evo, ja se retko se dešava da ja hvalim državu ovako, što kritikujem. Ali ajde da malo pokušamo da uđemo još dublje u problem. Postavimo pitanje, odakle novac nekome ko plaća nekoga na crno? To je sad jedno dodatno pitanje koje obuhvata taj sektor čitavi sive ekonomije. Pa ne daje on taj novac negde iz svoje ušteđevine, poslodavac. To je znači iz nekih drugih sivih tokova koji nastaju i gde on generiše neku sumu novca koja nije oporezovana, gde je izbjegnut porez na dobit ili već neki drugi oblasti poreza, i znači on je sada spreman da iz tog dela zapravo plaća taj rad uz pretpostavku da nema ovih prevara, gdje će ga angažovati, to je moguće u građevini ili je bilo nekada, da ga angažuje, da ih tera da rade i onda na kraju krajeva investitor se ne zna gdje i ovi grešni ljudi koji su radili na crno ne dobiju pare.
Da.
Ali u slučajima kada je plaćen, makoliko plaćen, znači to je neki sivi novac. Ne da on to plaća njemu preko računa.
To je očigledno dugoročno.
Da.
Taj znači, novac odvaja.
Na koji način
odvajan.
Se generiše taj novac i da. To bi valjalo istražiti i da. U stručnom i u ovom institucionalnom
pogledu.
Jer čim
da.
Postoji ta suma novca. I drugi ključni aspekt po meni jeste aspekt zašto dolazi do tog resursa, korištenja određenog resursa kao što je radna snaga na crno. To je sad jedan dublji također problem ekonomske politike, stanja jedne ekonomije. Kolega je prepomenuo da i u najrazvijenim zemljama postoji ta neka marginalna stopa manja i veća rada na crno. Ali u zemljama gdje je visoka stopa nezaposlenosti, gdje je daleko veća ponuda radne snage nego tražnja za radnom snagom, imate onda sklonost ono ko prodaje svoj rad da prihvata nešto što je na dug rok za njega jako loše. Zašto je loše za njega na dug rok? Znači on to radi iz nužde.
Prihvata li je bez posla?
Zato što je prvo bez posla i bez prihoda, a drugoročni rizik njegov jeste prvo rizik što taj njegov rad nije dobio da je evidentiran kao radni staž i da je ostvario neku crkavicu od doprinosa za svoj buduću penziju.
Rad na crno može da bude i opasan po život, tako, da, ako o tome govorimo.
Možda bude i ni za drugi stvari. I sad vidite, znači on je iz nužde prihvatio to. I onda on nije spreman zbog nužde da okrene i da štiti svoj interes, da prijavi inspekcijama ili nekim drugima da se zaštiti. Tako, ja želim da posmatram, da skrenem pažnju i na ovaj aspekt, da jedan intenzitet rada na crno nastaje iz nekih objektivnih okolnosti visokog stepena nezaposlenosti, visoke ponude radne snage i male tražnje, što opet ne želim da govoreći o ovom objektivnim stvarima da zastupam tezu da nije da
je to opravdanje,
da je to opravdanje i da treba smanjiti pritisak na smanjenje rada na crno, odnosno sive ekonomije. Znači stvar je jako kompleksna. Tako da, i završću s ovim, procjene kad kažu neko 8 miliona eura dnevno se gubi na tom resursu, ja bih uvijek pitao šta gubi se dugoročno, da li je to prvo tačno, to osim na kursu, može statistički to da se ajde na neki način na bazi nekih podataka iz projekta ekstrapolira, ali zapravo dugoročno je gubitak daleko veći. To je o čemu sam pričao, o tome da ne punite penzione fondove i da će taj čovjek koji danas ima 25-30 godina uz pretpostavku da će narednih svojih 30 godina provoditi trećinu ili četvrtinu rada na crno, on će biti za tu trećinu četvrtinu manje doprinositi svom budućem penzionom stažu. To je problem.
Nastavit ćemo svakako razgovor na ovom delu vaše analize. Gospodine Đuroviću, šta pokazuju i šta su pokazale vaše inspekcijske kontrole na terenu? Prosto su rezultati vrlo zanimljivi. Recimo, 540 lica koje rade na crno u 10 gradova u toku 4 dana prošle nedelje ste, da kažem, uhvatili, evidentirali, zabeležili. Samo u toku 4 dana.
Evo ovako, pre nego što damo neke konkretne primjere novijeg datuma, ja bih samo napomenuo neke uporedne rezultate. Mi smo u 13. godini imali negde oko 5523 lica koje su registrovane da rade na crno, 2014. 5800, 2015. 16000, 2016. 19000 i prošle godine smo imali 22411 lica koje rade na crno. Znači za 3000 više nego što je to bilo u prethodnoj godini 2016.
I kako to interesantno je, to više?
Interesantno je, pa zato što su pojačane kontrole i pojačano je angažovanje inspekcije. Inspekcija stvarno radi neprekidno 365 dana, imamo, organizovani smo i u drugoj smeni, radimo zajedničko, malo pre kolega nije napomenuo, mi nakon protokola saradnje sa Poreskom upravom svako Svake nedelje imamo zajedničke akcije, obično je to petak, subota ili nedelja. Varedni su nadzori. Mi smo recimo verovatno prema broju lica koja se zateknu da rade na crno, a posle toga se s njima zasnoje stalni radni odnos ili na neodređeno vreme najprofitabilnija firma u državi. Jer smo prošle godine od 22.411 lica koliko je nađeno da radi na crno, njih 21.171 lice zasnovalo radni odnos, što je procena 94%. Šta je interesantno, mi smo u sklopu rezultata koje smo postigli prošle godine doneli rešenja o obustavi rada u 522 slučaja. Istovremeno smo u toku 2017. godine otkrili 769 neregistrovanih subjekata i kod njih našli još 1543 lica koja rade pored vlasnika, rade isto na crno. Šta je poenta svega ovoga? Sa istim brojem nadzora kao i u prethodnoj godini 2016. mi smo imali veći efekat zato što smo organizovaniji, zato što osmišljenije pravimo te akcije, više smo prisutni u varednim nadzorima nego u redovnim, u sklopu onoga što radimo kroz prizmu koordinacione komisije gde su predstavnici svih krupni inspekcije od 41 koliko ih ima u državi, tu se dogovaramo, formirane su radne grupe koje vode, ja sam recimo jedan od tih koji rukovodi sa radnom grupom o neformalnom radu i u sastavu te radne grupe ima još 7 inspekcije poput tržišne, poreske, da ne nabrajam sve, koje su svemu tome, pravimo zajedničke akcije i nastupamo.
Uprkos tome što je mali broj inspektora, kako ste rekli.
Pa to nadomešćemo, mali je broj inspektora kad je u pitanju, ali ne idemo onom logikom koliko nam treba, jer kad bi išli logikom koliko nam treba, pitanje je da li je država ekonomski sposobna da pokrije to. Mi kroz projekat Stop rada na crno, u kome ćemo verovatno imati malo više i prostora, mi smo tu pokrenuli i priču o osposobljavanja i tehničkog opremanja inspekcije, jer najava, ono što je ministar Đorđević par puta najavio, da se mobilni inspektori su u projektu i računamo do kraja godine da ćemo imati te mobilne inspektore na terenu. To podrazumeva da taj inspektor koji dođe tehnički je opremljen sa laptopovima ili, ili tabletima, odnosno u ovom slučaju laptopovima, i da kad dođe da kontroliše subjekat, on sa lica mesta može da uđe u podatke CROS-a, u podatke APR-a, rade se socijalne karte, tako da će imati jasnu sliku.
Lica mesta ulaze u sistem.
Jeste. Da. Kad dođe kod subjekta, imaće jasnu sliku o subjekta koje
kontroliše, koga
kontroliše i koliko ima prijavljenih radnika i sve ostalo. Čak i ova nova izmena u zakonu o radu će nam omogućiti da odmah već na startu, pre nego što uđemo u firmu ili preduzeće koje kontrolišemo, imamo jasnu sliku da sve ono što je preko onog broja koje je prijavljeno, da je to već
da li to što... u prevodu znači kad inspekcija dođe u bilo koji objekat, ni zaposleni, ani poslodavac ne mogu da vas obmanjuju, da izmišljaju razne izgovore.
Mi radimo sve da dođemo do te faze, još to nije baš u toj meri došlo, ali u svakom slučaju postoji i mere. Znači svako ko ima zaposlenog, on mora da ima na licu mesta ili kopiju ugovora o zapošljavanju i mora da ima prijavu na osnovno i socijalno osiguranje. Kazne su drakonske, one su povećane ovim novim izmenama zakona. Znači, kazne su od 800.000 do 2 miliona za poslodavca kod koga se nađe lice koje radi mimo onoga što je zakon predvideo. Fizičko lice ili pravno lice kazna je od 50.000 do 150, a preduzetnik je kazna od 300 do 500.000. U varijanti da zaposleni odredi, radi prekovremeni rad suprotno zakonima, onda je kazna od 600.000 do 1,5 miliona. U varijanti ako nije prijavljena obavezno socijalno osiguranje, onda je kazna od 300.000 do 1,5 miliona za poslodavca.
U kom vremenskom roku mora da se plati kazna?
Pa kazna mi izdajemo nalog da se ta kazna plati, a onda tu nastaju problemi. Tu onda se prelazi na sistem prekršajnih sudova, prelazi na sistem krivičnih, to se malo dugovlači, jer kad bi kazne onakve kakve se izreknu, kad bi se plaćalo, onda bi sigurno bar jedno 3 ili 4 puta viša bila naplata i bogatiji budžet. Ono malo pre što je profesor pomenuo, šta sve radnik gubi. U svakom slučaju i radnik i poslodavac i država svi gube ako ne rade onako kako je zakonom predviđeno. Malo ste pre pomenuli u sklopu te priče, mi smo u toku prošle godine imali 39 slučajeva sa smrtnim ishodom gde su radnici stradali. Od tih 39 slučajeva 31% je bilo kod lica koja su radila na crno. I onda se postavlja pitanje šta to lice koje je radilo na crno, njihove porodice i sve ono što kasnije, šta oni imaju od svega toga ako to lice nije prijavljeno.
Profesore, da li pre nego što pređemo na blok reklama, da li su svi u tom lancu svesni da prosto ne da greše, nego da komplikuju svoju situaciju bez obzira na one razloge koje ste naveli, nezaposlenost, primoranost, ili da li su svesni da gube i zaposleni koji nema ni socijalno ni penzijsko, nije prijavljen ni zdravstveno osiguranje ni ništa.
Na strani tog zaposlenog koji nije zvanično formalno zaposlen, odnosno suštinski radi, ali nije prijavljen i ne plaća poreze i doprinose, on je najčešće u nuždi. I kad bi se ozbiljno istražilo, videlo bi se da je u velikom, velikom procentu ti koji dobiju tu naknadu, zapravo je naknada koju bi on manje više dobio i da je zvanično zaposlen. Ima i slučajeva gde neki od poslodavaca je spreman da podeli to što je izigrao državu da ne plati poreze i doprinose sa svojim zaposlenim. Ima i takvih marginalnih slučajeva, ali to bi trebalo bude stvarnih posebnih istraživanja i zaštite. Vjerovatno za visoko kvalifikovani rad ili neke druge oblasti. E sad, pitanje svesti. Najčešće su ljudi motivisani ličnim i kratkoročnim interesom. Dakle, radnik je zainteresovan kratkoročno da dobije neku platicu, jer je ponuda radne snage velika, tražnja mala, i on na taj način je u nuždi da uđe u taj aranžman. Na drugoj strani, ako izuzmemo one druge slučaje o kojima sam danas na početku govorio, poslodavac želi da maksimizira svoj interes, profit, na taj način što neće platiti državi i penzionim fondovima, neće platiti poreze i neće platiti sva ona što ide po obavezi da se plati, koliko već ima tamo svih tih poreza i doprinosa. E, gledajte sad, ali on ne gleda dalje. Ja razumem radnika, ili mogu da ga razumem.
Ali poslodavca
ne. Ali poslodavac sada maksimizira svoj interes i njega ne zanima to što je on, neplaćajući poreze i doprinose, ugrozio penzijani fond, što je on ugrozio budžetske prihode za zdravstveno, socijalno, za nezaposlenost,
za autoputeve, za vrtiće, za školu.
Znači, za budžetske prihode, odnosno za nešto što je sada javna potrošnja. Naravno. A vi, znači, kucnete u bolnicu ili imate po listi da dobijete neke lekove ili da odete, ne daj Bože, na neku operaciju, neku intervenciju ili ma šta drugo, da vam dete budeš u školi ili vrtiću, da dobijete neke usluge iz oblasti kulture. To sada koristite kao džabe jer ne punite taj fond.
Da.
A učestvujete. Ja nisam siguran da se pojavio neko i da je rekao, znate, ja neću da koristim usluge kulture
zato što ne plaća porez.
Evo, zato što sam ja toliko bio, nisam plaćao porez i neću godinu dana da koristim to. To je kratkoročnost, odnosno vidokrug i deo kulture koju morate da stvarate i ne stvara se odjednom. Da kroz taj deo kulture on ne posmatra van svog uskog vidokruga i uskog interesa.
Da
ima još jednu vilu, da može da...
E, s obzirom na sve to, baš me zanima, da li takvi ljudi, takvi poslodavci, da li su oni sitni poslodavci ili krupni koji imaju vile i voze džipove, razmišljaju... razmišljaju upravo o tome da im može zakucati na vrata svakog trenutka poreska ili inspekcija inspektorata za rad, ili da će ih prijaviti upravo taj radnik, možda čak anonimno. Ništa nismo govorili, govorit ćemo o telefonu na koji se ljudi mogu javiti.
Vidite, rećemo i o tome.
Jel imate takva iskustva?
Imamo iskustva. Evo ovo što profesor malo pre kaže, mislim da je osnovni problem u svesti kako poslodavca, tako i radnika. Sve to što on gleda danas da mu je bitnije da ima 100 evra u džepu vrednosti, nego, ne znam, sutra sve ovo što može i treba da ima s obzirom na godine koje dolaze i sve ono što je na njegovim leđima, on to zanemaruje u datom momentu. Imamo slučajeve, ovo što je profesor pomenuo, skoro smo imali neki nadzor i našli smo da je prethodno firma proglašena kao
banku,
radnici su proglašeni tehnološkim viškom, otišli su na teret države, isplaćuje im se neka sredstva, a posle 10 dana je registrovana nova firma i u toj novoj firmi je pozapošljavao te iste radnike koji su uzeli sve to. I mi smo u jednoj akciji pre jedno 5 dana našli 52 radnika na traci koji primaju pomoć od države, ali istovremeno rade na crno. I kad je došla inspekcija, pošto nije bilo mogućnosti da izbegnu sve to, oni su se jednostavno usprotivili. Zašto? Zato što imaju dva izvora prihoda.
A kako, kad kažete usprotivili, šta su vam
pa
rekli?
Pa ono, oni su rekli, pa što nas kontrolišete, pa jednostavno bilo je tog negodovanja. Međutim, sve to kratkoročno, sve to kasnije kad dođu godine za penziju, kada je penzija izuzetno mala i sve ostalo, sve ono što ste vi malo prepomenuli, i vrtići i škole, ja tvrdim, kada bi svi organizovano nastupali, kada bi svi postupali po zakonima koji sada ovakvi kakvi jesu, sa sigurnim određenim doradama, da bi u ovoj zemlji bilo mnogo bolje i za radnika, i za poslodavca, i za sutra penzioni, i za svaki fond. Mi imamo česte kontakte sa poslodavcima koji redovno isplaćuju sve ono što je zakonom.
Dobro.
Oni su kivniji na one koji rade na crno.
Naravno, ali to je nelojalna konkurencija.
Pored nelojalne konkurencije, oni su neko koji jednostavno ubija i taj njihov pošteni rad i trud i smanjuje njihovu cenu.
Pogotovo u tekstilnoj industriji toga ima.
Svuda toga ima. Nije samo u tome. Sigurno je jedno da kroz ove akcije, kroz javno publikovanje, kroz čist priče poput i ove vaše
medijskih
jeste, pre svega treba probuditi svest kako poslodavca, tako i radnika, da to što danas izgleda korist, pitanje je da li je to sutra nešto da može da mu stvori elementarne uslove za život.
17:42, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o tome kako smanjiti obim rada na crno. Stop radu na crno je tema kojom ćemo nastaviti emisiju. Reč je o projektu, odnosno kampanji koja je zvanično počela pre dve nedelje u saradnji sa norveškom vladom.
Eko.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno. Probaj nešto ne. Sve Neo tarife sada za 999 dinara mesečno, prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da Neo? VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Suška se suška, da ja volim drska.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori, 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Na, ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Talasaj.
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 Šta se očekuje od nove runde tehničkog dijaloga u Briselu, a šta od susreta Vučić-Tači? Može li se već sada naslutiti platforma zvaničnog Beograda za trajno rešenje kosovskog pitanja? Gosti emisije su Dejan Radenković, narodni poslanik, i Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Iz Brisela će se uključiti izveštač RTS-a Dušan Gajić. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinarka Sanja Dragićević-Babić govori o tome zašto voli knjigu Znakovi pored puta Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Govorimo o tome šta pokazuju inspekcijske kontrole u borbi protiv rada na crno, šta su uzroci nelegalnog poslovanja, odnosno da li se nelegalno poslovanje polako ipak uvodi, na koje načine u legalne tokove. Gosti u studiju: profesor Boža Drašković, Institut ekonomskih nauka, i Stevan Đurović, vršilac dužnosti direktora Inspektorata za rad. Gospodine Đuroviću, rekla sam pred kraj emisije da je zvanično, jel, pre dve nedelje krenuo projekat Stop radu na crno, ili Reci ne radu na crno, koji je pokrenut u saradnji sa norveškom vladom. Šta je suština ove, da kažem, nacionalne kampanje?
Jeste. Prethodna i ova vlada su 2017. i 2018. godine objavili kao godinu borbe protiv sive ekonomije. U sklopu svega toga mi smo krenuli u ovaj projekat sa idejom da pored naših resursa i onoga što radi Ministarstvo za rad i zapošljavanje, uz pomoć Norveške ambasade, pre svega tehnički opremimo inspektore da mogu da budu efikasniji prilikom inspekcijskih nadzora. Pre dve nedelje je startovala se sa ovom akcijom. Kroz to je ne samo stop radu na crno i veća i bezbednost i zdravlje na radu. Mi smo u prethodnoj suboti, to je znači sada već 8 odnosno 9 dana, startovali sa infotelefonom na kome se do sada do danas do 12 časova prijavilo 1634 osobe koje su se prijavile. Tu se prijavljuju ne samo one koji su radili na crno, tu mogu da se prijavljuju i građani i bilo ko zna da postoji nešto tako. Uradili smo odmah nakon prvih saznanja i prvih primljenih informacija, mada to ima informacija koje nisu u nadležnosti našoj, ono što je u nadležnosti neke druge inspekcije, to dostavljamo njima, ali ima i svakakvi drugi poruka. Negde oko 40% od ukupnog broja ovih poziva je vezano za inspektorat rada. Mi smo uradili jednu kontrolu u 19 slučajeva, znači organizovali smo 19 nadzora, samo na dve adrese na koje su nas uputili putem tog telefona nismo našli ništa. Jedna je bila da nije bilo ni jednog subjekta, a druga su bila neka seoska domaćinstva koja nemaju nikakve veze sa proizvodnjom. Ali je vrlo interesantno da smo u 17 nadzora otkrili 71 lice koje je radilo na crno, što je neočekivano u odnosu na ono kako smo računali da će tu biti sigurno manji broj svega toga.
Da.
Na osnovu tih podataka koje dobijamo i skidamo preko ovog infotelefona, tu dolaze i određeni broj mailova, mi angažujemo inspekciju i rezultati iz dana u dan pokazuju da je neočekivano veći broj onih lica, jeste da su te poruke ozbiljne i da nailazimo na lica koja rade na crno.
Da.
Dakle, njihovo pojavljivanje je u svakom vremenu. Obično to i popodne i noću, proizvodnja, građevina, svud ih ima.
Tako da li vam se javljaju ti ljudi koji rade na crno ili građani koji su videli, saznali?
Pa interesantno da u ovom broju pojavljivanja ovde je ništa manji broj onih koji rade na crno ili znaju da neko drugi u odnosu na obične građane. Jer obično su svi ti koji su javljali su obično anonimni, ne ostavljaju ni broj, niti bilo šta, ime i prezime, i oni su samim tim uskraćeni da im povratno damo informaciju ono što ih interesuje.
Neće snositi
ne, apsolutno su zaštićeni, nemaju nikakvih
Tako da vi svakako pozivate
apsolutno,
ljude da
apsolutno,
prijave.
I ako prijave, i ako ostave svoju adresu, oni će ostati za sve druge anonimni, s tim što mi možemo, oni koji se prijave i ostave svoju adresu, mi onda njih obaveštavamo da smo izvršili nadzor i obaveštavamo ih kratko o tome kakvi su rezultati tog nadzora.
Profesore, osim ovih mera države, da kažem institucija, da li biste vi predložili još neku meru u borbi protiv rada na crno?
Na početku sam rekao da možete koristiti ekonomski mehanizmi i mehanizmi, ajde kažem, represije.
Kazna koja postoji, ali mora brže da funkcioniš.
Ali mislim da to treba da ide u susret. Jer vi ne možete samo represijom iskoreniti problem sive ekonomije i rada na crno. Odnosno, svesti ga na neki prihvatljiv nivo. Na kraju kraja postoji neke oblasti gde vi to ne možete. Tipa, u velike kompanije, u oblasti poljoprivrede, oni moraju. Ali
mislite da angažuju sezonske radnike?
Sezonske radine na njivi ili pomoć ili berača jabuka u nekom selu, mislim, ne možete to. Naprosto, radi se o zaposlenju, ali vi ne možete to da sve pokrijete, da imate hiljadu. Kontraproduktivno je.
Ali greše i ljudi koji traže posao. Recimo, kad je reč o poslu u inostranstvu, ne gledaju pažljivo na sajt ministarstva. Angažuju agencije koje nisu licencirane. Onda upadnu u nevolje, i to ozbiljno.
Pa pazite, u redu, ali bih ja i za neke licencirane i
njihovi
istoriju
i
niz stvari. Mislim da to treba ići su mehanizmi jedni drugi i mere ekonomske politike i mere kontrole i primjene zakona. Da idu susret jedni drugima. Redko kad analiziram ovo što sam u prethodnom delu govorio, mere podsticaja za smanjenje rada na crno i sive ekonomije.
Da, to je važno.
Jako bitno, jer je...
To je preventiva.
Da, naprosto pravite postaje, ali to morate pažljivo da se izanalizira, da ne napravite grešku, da ne podstaknete nekoga ko je već, kome ne treba posticaj.
Naravno.
A to je, kad uzmete sada ovu čitavu situaciju sa igrama na sreću i ovo fiskalni račun, sve to lepo.
Uzmi račun i pobedi, da.
Ok, nemam ništa protiv. Ali mislim da tu treba još puno stvari suštinski mera ekonomske politike koje treba i koje ne možete prepišete iz sveta. Nešto postoji, da. Morate da vidite kako ćete. E sad, ima po meni još jedan aspekt. To je aspekt korupcije. To je sada podela između učesnika. Ja sam prvo govorio o učesnicima na dva nivoa. Onaj ko traži posao i onaj koji nudi posao. I to je jedan aspekt. Jedan iz nužde, drugi iz koristi. Ponekad ovaj iz nužde što traži posao možda i iskoristi neke dodatne, će dobiti malo novca više umjesto da plati porez i doprinose. Ali sad imate i aspekt moguće korupcije. A moguća korupcija jeste da će neko nekome dojaviti da će doći do kontrole. Da ćete imati i mogućnost da ćete razviti mrežu, ako imate neki veliki posao, osmatranja. Jer vam je to jeftinije da platite nekog da osmatra, da li može da se pojavi neka inspekcija
vanredna,
da bi sklonio čitavu stvar. Ranijih godina, u nekim vremenima, ja sada ne znam, nisam pratio, ali sam imao prilike, mislim u jednom gostovanju sam pre nekoliko godina, možda i više, ovdje govorio vama, ja volim da pitam ljude. Sad ste tekli šetati, vidite neku građevinsku, nešto se radi, i sad tu malo se promuvate i pitate ljude onako, kao običan čovjek koji nije nešto posebno obučen, i pitate, pa dobro, da li ste prijavljeni, da li vam je platite, da ste zaštićeni, koliko sati radite. Onako ljudski popišete se ljudima i onda vi dođete tada, govorimo o nekim ad hoc privatnim istraživanjima koje ne mogu biti relevantne.
Da li vam ljudi iskreno kažu?
I onda, ako vi nastupite na jedan način sa dobrom voljom i oni procjene da vi niste ni inspektor, niste ni neko, nego prosto prema načinu pitanja, vrlo često vam vrlo iskreno kažu. I ne govorim ja ovo što govorim na pamet. Ja sam pitao ljude, pa dobro, zašto prihvatate da radite?
I šta kažu?
A onda vam kažu, ja nemam nužda, neće me primiti. A ja moram da radim.
Da.
Znate. Pa čak i bez ovog drugoga, što nema veze sada samo ovom temom, nego i mera zaštite na radu.
Kako da ne?
Nema niz drugih stvari koje su također u okviru ovog vašeg celog resora. Šta je po meni rešenje? Mi moramo platiti naše državne službenike, da ih nazovem tako.
Adekvat.
I to je mera. Moramo ih platiti, morate ga, vi ste lepo pomenuli jednu stvar, da ćete ga tehnički, tehnološki, informatički
opremiti,
da ima uvid u bazu podataka, da on tamo ne nagađa i da ga neko sada ima, negde mi je tamo ili ne znam šta, što je realan problem. I to je jako dobro i što pre se uradi to će biti dobro da imate, da vaš inspektor kad ode na teren ima kompletan uvid u neko stanje stvari.
Gospodine Đuroviću, evo da čujemo i vaš komentar i odgovor na pitanje šta dalje planirate.
Evo ovo što kaže profesor ponovo, apsolutno mislim da ovaj ne samo projekat Stop rada na crno i generalno poboljšanje stanja mora svak da uzme svoj deo kolača. Ova akcija koju mi sprovodimo ovdje, ona se ne može realizovati bez učešća Ministarstva pravde.
Naravno, nije izolovana akcija. Tako.
Ne može bez prisustva Ministarstva MUP-a, ne može bez Ministarstva finansija, ne može bez Ministarstva, ne znam, građevine, saobraćaja i svi. Znači, to je, svi subjekti u državi moraju da se maksimalno angažuju da bi mi zaustavili ovu pojavu koja bi trebala da se svede na neke mnogo prihvatljivije.
A šta očekujete? Da li očekujete?
Ja generalno očekujem da sa svim ovim merama koje se preduzimaju i sa svim ovim aktivnostima koji se sprovode na nivou vlade, jer sam učesnik i u toj koordinacionoj komisiji i uopšte znam šta se očekujem da ćemo mi do kraja godine da izgradimo sistem u kome ćemo imati jasniju sliku, mnogo jasniju sliku o tome ko su poslodavci, kako se kontrolišu i imati apsolutno, biti u boljoj poziciji da možemo i adekvatnije da preduzmemo mere. Slažem se da nisu mere kazne i ne treba da idemo, da ujedno i probudimo svest ljudi da oni shvate da je obaveza i prijavljivanja za njihovo dobro i sve ostalo.
Samo kratko, toliko nam je ostalo, profesore, da li, šta vi očekujete? Da li ste optimista da će se rešiti
ovaj problem? Ne, neće,
potpunosti.
Mislim da će efikasnije biti ako se razradi ovaj drugi mehanizam posticaja.
Tako je.
I kulture.
Hvala vam puno na učešću emisiju u središtu pažnje. Moji gosti bili su profesor dr. Boža Drašković, Institut ekonomskih nauka i vršilac dužnosti direktora Inspektorata za rad Stevan Đurović. Čuli smo i Dragana Agatunovića, koordinatora sektora kontrole Poreske uprave Republike Srbije. Poštovani slušalci, prijetno večer žele vam Žarko Bovan, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.